რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათია საქართველოსში და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ არჩევნების, საქართველოში არჩევნების არითმეტიკაზე ვილაპარაკებთ. მოგვიანებით ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ირაკლი მელაშვილი, ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში, იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენი ტელეფონის ნომერი იგივეა 2988327, შეგიძლიათ ჩაერთოთ საუბარში. მანამდე კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ მოამზადა არჩევნების შედეგებსა და შეფასებებზე. 21 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების წინასწარი შედეგების მიხედვით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით პროპორციული სისტემით 4%-იანი ბარიერი გადალახეს ქართულმა უცნებამ, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, ევროპულმა საქართველომ და პატრიოტთა ალიანსმა. ქართულ უცნებას 55.7% აქვს ხმების, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 17%, ევროპულ საქართველოს 10.4% და პატრიოტთა ალიანსს 6.5%. თბილისის მერის არჩევნების შედეგები, წინასწარი შედეგები, ასე ითვლება ჯერჯერობით, ვიდრე საბოლოო ოქმი გამოქვეყნდება. ქართული ოცნების კანდიდატმა მიიღო ხმების 51.1%. ამ რიცხვებს ჩვენ მოგვიანებით მეუბრუნდებით სტუმართან ერთად. წინასწარი მონაცემების მიხედვით არჩევნების მეორე ტური გაიმართება ხუთაისში, ასევე ხუთ თვითმმართველ თემში, ყაზბეგში, ხაშურში, ბორჯომში, ოზურგეთსა და მარტვილში მერების გამოსავლენად. მართალია, ნაციონალურმა მოძრაობამ უარი თქვა მეორე ტურში მონაწილეობაზე, თუმცა მეორე ტური ხუთაისშიც მაგალითად გაიმართება, სადაც მერობის პირველ ორ ადგილზე გასული კანდიდატებიდან ერთ-ერთი გახლავთ სწორედ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. რადგან ეს უარი, როგორც განიმარტა, დაგვიანებულია ფორმალურად, ორი კანდიდატი იქნება ასევე და მეორე ტური გაიმართება ქუთაისშიც. მოვისმინოთ ჯიმ შეროხეშვილის სიუჟეტი, რომელიც ცესკოს წარმომადგენლის განმარტებით იწყება.
ამ ქალაქებში 50%-იანი ბარიერი ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ გადალახათ. მეორე ტურები უნდა გაიმართოს კანონმდებლობის თანახმად არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა.
თუმცა მეორე ტურამდე ცენტრალური და საოლქო კომისიები პარტიებისა და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ შეტანილ საჩივრებს განიხილავენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი არჩევნების მიმდინარეობას აკვირდებოდა შიდა ქართლსა და კახეთის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ალეკოს კიტიშვილის თქმით, კვლავ პრობლემად რჩება ის, რომ ადგილობრივი საარჩევნო კომისიის წევრები არიან მართველი პარტიის მხარდამჭერები, ხოლო ეგრეთ წოდებული კოორდინატორები ზემოქმედებას ახდენენ ამ ჩევლებზე.
შემაშფოთებელ ტენდენციად გამოიკვეთა საარჩევნო უბნების მიმდებარე პარტიების კოორდინატორების, აგიტატორების და ზოგჯერ მხარდამჭერების მობილიზება, რომლებიც აკონტროლებენ ამ მომრჩევლებს, ვინ მივიდა, ვინ არ მივიდა, დავთარში იწერენ მათ სახელებს და შეინიშნება სწორედ ამ მომრჩევლთა თავისუფალ ნებაზე ზეგავლენა, როდესაც ამ მომრჩეველი მიდის უბანზე და მას შენ ეკითხები და ახსენებ წინასაარჩევნო პერიოდში მიღებულ სავარაუდოდ დაპირებას, თუ ვის უნდა მიცეს ხმა, ერთგვარად ეს არის პრობლემა.
ამ პრობლემაზე ილაპარაკეს უწყებათა შორისი კომისიის ხდომაზე, რომელსაც საქართველოს იუსტიციის მინისტრი უძღვებოდა. დიაწულუკიანის თქმით, უბნის მიმდებარე აგიტაცია და ამ მომრჩეველთან სატელეფონო საუბარი კანონის დარღვევად ვერ ჩაითვლება, თუმცა მისი თქმით პრობლემაა სამაგიდო სიებზე წვდომა.
ამას ალბათ საკანონმდებლო დარეგულირება დაჭირდება. ამის პარალელურად მე არ ვეთანხმები იმას, რომ პოლიტიკური აქტივიზმი უნდა ასევე აიკრძალოს უბანთან მიმდებარე ქუჩებზე თუ ტელეფონით ამ მრჩეველთან დაკავშირება, მაგრამ სამაგიდო სიების თემა პრაქტიკაშიც და კანონის დონეზეც უნდა გასწორდეს.
კოორდინატორობის აქტიურობასთან დაკავშირებულ პრობლემაზე ილაპარაკა პარლამენტის თავმჯდომარემაც. ირაკლი კობახიძის თქმით, არჩევნების დღეს აქტიურობდნენ არა მხოლოდ მართველი პარტიის კოორდინატორები.
აქტივისტები ახორციელებდნენ ამრჩევლების მობილიზებას, მხარდამჭერების მობილიზებას. ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა არჩევნებში, როგორც საქართველოში, ისე ნებისმიერ ქვეყანაში. მთავარია, რომ ამ დროს არ იყოს გამოყენებული არასამართლებრივი ფორმები და გასწრად იყო გაფრთხილებული თითოეული აქტივისტი, იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ბოროტად არ უნდა გამოეყენებინათ თავიანთი სადამკვირვებლო უფლებამოსილებები, მათ შორის არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოეხდინათ ისეთი ინფორმაციის აღნიშვნა, როგორც არის მაგალითად პირადი ნომრები და ასე შემდეგ.
თუმცა არჩევნებში მონაწილე პარტიები ხელისუფლებასა და საარჩევნო კომისიებს უფრო მასშტაბური დარღვევების გამოცაყვედურობენ. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე ამბობს, რომ მის პარტიას ხმები მოპარეს.
დღეს ჩვენ გვაქვს ხელთ დოკუმენტები, რომელიც მაძლევს საფუძველს თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ქურდი, მან უკვე მესამედ მოგვპარა ხმები, მან ჩაყო ხელი ყუთებში და ჩვენი ხმები მოიპარა.
დარღვევებზეა საუბარი ეუთო სადამკვირვებლო მისიის განცხადებაში, თუმცა მასში ისიცაა ნათქვამი, რომ არჩევნებზე ფუნდამენტური თავისუფლებები ძირითადად დაცული იყო და რომ კანდიდატებს წინასაარჩევნო კამპანიის თავისუფლად ჩატარების შესაძლებლობა ჰქონდათ. ფრაგმენტი ეუთო სადამკვირვებლო მისიის მოხსენებიდან.
ადმინისტრირებამ და ამომრჩეველთა რეგისტრაციის სიზუსტემ პროცესის ხარისხიანად წარმართვა შეუწყო ხელი. მთლიანობაში არჩევნების კონტექსტი მართველი პარტიის დომინირების ფონზე იყო ფორმირებული. ადგილი ჰქონდა როგორც ამომრჩევლებზე, ასევე კანდიდატებზე ზეწოლის ფაქტებს და რამდენიმე ძალადობრივ ინციდენტს.
საქართველოს მთავრობასა და ხალხს კარგად ადმინისტრირებული და დიდწილად მშვიდობიან გარემოში ჩატარებული არჩევნების დასრულება მიულოცა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ, რომელმაც ასევე მოუწოდა საქართველოს მთავრობას სწრაფად და გამჭვირვალედ გამოიძიოს არჩევნებთან დაკავშირებული ყველა საჩივარი.
ჯიმ შერეხვიაშვილი საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ირაკლი მელაშვილი, ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით, რადგან ბევრ საკითხზე გვჭირდება განმარტება, როგორც რეალობაზე, ისევე პერსპექტივაზე და თავარი სადაო, რაც გაისმის ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებისგან, ეს არის რეალურად ხმების დათვლის საკითხი. და არის არაერთი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგაც იყო და არა მხოლოდ ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ იყო მსჯელობა იმაზე, რომ პოლიტიკური ძალა, რომელსაც რეალურად გაცილებით ნაკლები პროცენტი უჭერს მოსახლეობის მხარს, ყავს დიდი წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო უმრავლესობის სახით პარლამენტში. ახლა ჩატარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და არაერთმა და თქვენ მათ შორის დაწერა სწორედ ხმების დათვლის იმაზე, რაც კანონით არის განსაზღვრული, ხმების დათვლის პრინციპზე, როგორ ითვლება ხმები ამომრჩევლების. და თქვენ წერთ, რომ არა მისული ამომრჩევლების, არამედ იმ ამომრჩევლების ხმებია დათვლილი, როგორც ეს არის წესით, რომლების ბიულეტინიც ჩაითვალა, ესე ვთქვათ, ხმედითად და არა ბათილად. და ბათილად კი ითვლება ბიულეტენები, რომელშიც არის ყველა კანდიდატი გადახაზული, ან შემოხაზული გნება, სადაც არ ჩანს. და ეს რიცხვი არ ითვლება მისულ ამომრჩეველთა რიცხვში, ხო? ხო, მასე.
მე მგონი ერთადერთი ქვეყანა ვარ სოფლიოში, სადაც საპროტესტო
ნაწილია, ხო?
ეს მიცემა, როდესაც მე მივდივარ და გადავხაზავ ყველა ბილეთს, ამას იღებენ მისულ ამომრჩეველთა რიცხვიდან და აცხადებენ, გამოდის, რომ ეს ამომრჩეველი არ ყოფილა არჩევნებში. ამიტომ გვაქვს ჩვენ აცილება, მაგალითად თბილისში 409000 მაგაცმა მიიღო მონაწილეობა, ანუ სტატისტიკა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გვეუბნება, რომ 409000 კაცი მივიდა თბილისში არჩევნებზე, მაგრამ ხმები არის დათვლილი დაახლოებით 399000-დან და 10000 მაგაცმა, რომელმაც არ ვიცი გადახაზა ყველა ამორჩეველი საპროტესტო ნიშნით.
ან აიბნა და რაღაც შეცდომა და
ან რაღაცა შეცდომა და ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანები არ ითვლება მოსულ ამორჩეველთა რიცხვში. შესაბამისად იწევს ბარიერი, იწევს ქვევით რაოდენობა ხმებისა, რაც საკმარისია, რომ 50%-იანი ბარიერი გადალახო. რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, თუ კი ჩვეულებრივად, როგორც ყველა ქვეყანაში, შეიძლება გაფუჭებული ბილეტენები ჩაითვლებოდა მოსულ ამომრჩეველთა რიცხვში და ის ამომრჩეველი მივიდა არჩევნებზე, ფაქტია, ხო, მაშინ იქნებოდა მეორე ტური მაჩვენებელი თბილისშიც. და ავითარებაში არ არის. კიდევ ახლა ამას მინდა ხაზი გავუსვას, ეს მეტ სპეკულაცია რო არ იყოს. ეს არ არის, ეს არ აყერებს ლეგიტიმურობას ვინმესას კითხვის ნიშნულში, იმიტომ რომ ლეგიტიმურია ის, რაც კანონით დადგენილია.
და კანონით ასეა დადგენილი.
კანონით არის ასე დადგენილი, მაგრამ არის აკაუნტებლი ხაროს. თუმცა ამას აქ მეორე ხარე თავის დროზე პარტიები არ პროტესტებდნენ ამას, იმიტომ რომ როდესაც არსებობს ასეთი პრაქტიკა და ეს პრაქტიკა ახლა არ გიყვარს ხოლმე გახსენება, მაგრამ წინა ხელისუფლების დროს დაიგერგა ხო, როდესაც ბიბლიოთეკებს ხელოვნურად აფუჭებდნენ დათვლის დროს, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ესე, თუ კი ეს ბიბლიოთეკები ჩაითვლება მოსლაუნჩეველთა რიცხვით, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ესეთი რა, 100,000 კაცი თუ მოვარჩანოთ, 5,000 ხმა მჭირდება გადასასვლელად. თუ 500 ბიბლიოთეკები გამიფუჭეს და მთლიანად გააფუჭეს, 10,000 ჩამოს 90,000 არის ხო მოსლაუნჩეველთა რიცხვი. ჩვენ შემთხვევაში მაშინ 4500 ხმა ყოფნის გადასასვლელად. მაგრამ თუ კი ვთქვათ, როგორც უნდა იყოს მოსლაუნჩეველთა რიცხვი, უნდა ჩაითვალოს გაფუჭებული ბიბლიოთეკები, მაშინ გამოდის, რომ არ ყოფნის 4.5%-ს დავაგროვებ. ანუ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ პირველ რიგში უნდა შეიქმნას სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ კომისიებმა ბიბლიოთეკები არ გააფუჭონ. ძალიან მაღალია ზოგან პროცენტი გაფუჭებული ბიბლიოთეკების და არანორმალურად მაღალია, რაც ბადებს სერიოზულ ეჭვს, რომ ხდებოდა ის, რაც ადრე ხდებოდა, ანუ შემოხაზვა, ვთქვათ, ვიღაცა მყავს შემოხაზული ოპოზიციური კანდიდატი, მერე ვიღაცა კომისიის წევრი, მეორე შემოხაზვა, ბიბლიოთეკები ფუჭდება და ასე შემდეგ. მარტივად შეიძლება მაგისი დადგენა, სხვადასხვა ფერის პასი, სხვადასხვა პასტით არის ხოლმე შემოხაზული ორი სხვადასხვა გვარი და ეგრევე მიხვდები, რომ ბიბლიოთეკები ვიღაცამ გააფუჭა, ხო? ასეთ манипуляციებს, არ ვიცი, ახლა თბილისში ქონდა არ ქონდა ადგილი, ვერ გეტყვით მე მაგას, ვერც ვერავინ ვერ იძახის, როგორ წესი თუ არ გაიხსნა უბნები, მაგრამ გუში იყო ძალიან შემოშფოთებელი ფაქტი. ბურჯანაძემ წარმოადგინა გადააკეთებული ოქმები, როდესაც 0-დან 42-მდე არის აწეული ერთ-ერთი მისი პარტიის ხმები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან, შეიძლება ამას არ ქონდა, არ ვიცი, შეიძლება ამას არ ქონდა მასობრივად ადგილი, მაგრამ მე ძალიან კარგად მახსოვს 2004 წელს, როდესაც გარანტირებული ქონდა სააკაშვილს პრეზიდენტობა, საპრეზიდენტო არჩევნებში რამდენიმე დარღვევა დაფიქსირდა სერიოზული მარნეულში და სხვაგან და სხვაგან. მაშინ ხარ ეს ძალიან მცირე ნაწილი ადამიანების ვიძახდით, რომ ამაზე ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა უნდა დადგენა, გვეუბნებოდნენ, რომ კარგით, რა კაცო, ხო იცით, რომ სააკაშვილი გამარჯვებულია და ეხლა რატო იმაშვებით, რატო უჩქიგინებთ ამ კაცს და რატო გინდათ რომ ის ლეგიტიმურობა და არა, ეს ლეგიტიმურობას არ ვაყენებ განს, მაგრამ კითხვის ნიშნის ქვეშ, მაგრამ არის მარტივი თემა. თუ დღეს მცირე რაოდენობის დარღვევები არის, რასაც მეუბნება უცნაური, თუ ისინი მათზე პასუხისმგებლობა არ დადგა, 2020 წელსაც ჩვენ მივიღოთ ბევრ დარღვევებს. და ეს არის ძალიან სახიფათო პროცესი. ისიც მინდა ვთქვა, რომ 2014-დან მოყოლებული, აგერ 2014-ში მეოთხე არჩევნებია, ხო? საპრეზიდენტო, ორი თვითმმართველობის უკვე და პრეზიდენტის არჩევნები გავია. 2014 წლიდან მოყოლებული უფრო და უფრო იზრდება შენიშვნები არჩევნების მიმართ, არა მარტო ქართველების, არამედ უცხოელებისაც. ცუდი ტენდენცია და დღეს ჯობია ამაზე ცოტა განგაშის ზარი შემოკრათ და დღეს ასე ვთქვათ, უზრუნველყოთ, რომ იმ ადამიანებმა პასუხი აღოს, ვის დარღვევებს აკეთებს, ვიდრე ჩვენ 2020 წელს კიდევ მივიღოთ მორიგი დაძაბულობა, ამ ქვეყანას არ ჭირდება დაძაბულობა, ხო? ყველანი ვთანხმდებით ამაზე და თავად არც ოცნების ინტერესში არ უნდა იყოს დაძაბულობამდე მისვლა, მაგრამ თუ არაფერი არ იქნა გამოძიებული ეს დარღვევები, ხო, და იყო, ხო, თმანიში იყო, ყურანზე აფიცებდნენ ხალხს, გამოვიდა ბოლოსურგიანეს და დაადასტურა, ხო? იყო მასშტაბლებლების და ბაგაბაღის
მობილიზაცია,
ხო, მობილიზაცია, ხო, ითქვა ამაზეც. ეხლა როდესაც არსებობს უწყებოთა შორისო კომისია, როდესაც აკეთებს ადამიან უწყებოთა შორისო კომისიის თავმჯდომარე, ენჯიოშნიკი ხო არ არის, არა, იუსტიციის მინისტრია, განცხადებას აკეთებს, რომ ასეთ ფაქტს ადგილი ჰქონდა და პროკურატურა ბოდიში ტყურებს, რატო აბარტყუნებს ამაზე ყველაფერს. ოფიციალურმა ორგანომ, იუსტიციის მინისტრის სახით, დაადასტურა ფაქტი იმის თაობაზე, რომ ასეთ შემთხვევებს ადგილი ჰქონდა, როდესაც ადამიანებს ყურანზე აფიცებდნენ. დაადასტურეს ფაქტი, რომ ჰქონდათ მობილიზაციას ბაგაბაღების მასშტაბლებს ადგილი, ხო, სადღაც. რატო არავინ არ იციებს ამას?
ვანო ირაკლი, არა იმისთვის, რომ რაღაცა ვთქვათ, უფრო სუსტად და ნაკლებად მკაფიოდან წავე დაღვიქვათ, მაგრამ თავად ბრძანეთ რეზისტენტობაზე ხელისუფლებებისა, რომ მათ ბოლომდე, ანუ სამართლებრივად, არა სიტყვიერად, დაადასტურონ დარღვევები არჩევნებზე. მე ვერ ვიხსენებ, იქნებ თქვენ გაიხსენოთ არჩევნებზე დარღვევებისთვის დასჯილი პირები.
შეიძლება საფათო 50 ლარი და 100 ლარი და ჯარიმას 2014-ში იყო რაღაცა, მე მგონი რაღაცა მცირე დარღვევებისთვის, ანუ ჩვენთან ადმინისტრაციული, ეს კიდე ცალკე თემა არის, ხო, ჩვენთან მარტო ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა არის არჩევნების და არჩევნების გაყალბებას. აქედან გამომდინარე, გადასახედია ჩემი აზრით კანონმდებლობა და ცოტა გასაზრდელია არჩევნების გაყალბებისათვის საჯელი ზომები და შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს გახდეს სისხლის სამართლის დანაშაული. Ну, რაღაცა შემაკავებელი ფაქტორი იყოს, იმიტომ რომ ადამიანს, რომელსაც ახლა 2000 ლარიანი სამსახური აქვს და მას ნიშნავს არჩევნო კომისიაში და ის უკანონობა შადის და მას 50 ლარი დააჯარიმებ, მას უღირს ის 50 ლარის გადახდა და იმ უკანონობის შადენა. თან ქართული უცნაურად ავართ, ერთხელ შევესარი ადრე საბჭოთა პერიოდში, თვითფრინავით მიფრინავდით და მოწევა არ შეიძლებოდა და ამოიღო. ჩვენმა თანამეულო დაიწყო მოწევა, ეცა სტიუარდესა რომ რაშვებიო და დაგაჯარიმებო და ჯარიმებო რამდენიაო სამი მანეთი, აჰა შენ თუმანიო და თავი გამონებე სამღერს მოწევო რა. ასეთი მიდგომა შეიძლება იყოს დღეს, რომ გადაიხდის რა იმ 50 ლარს. ბოლო-ბოლო მარა მაინც დაარღვევს ხელს და ანუ არა თანაბარწონადი არის ის ჯარიმა, რომელიც შეიძლება იყოს არჩევნებზე დარღვევისათვის და ის ზიანი, რაც შეიძლება მიადგეს ამ დარღვევის გამოსაზოგადოებას.
თქვენ შენიშვნების სიმრავლეზე ბრძანეთ და მართლა სმენელი ყავს, მოусმინოთ. ჯერ დილამშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, კალათა ნინა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
ესეთი სიტყვა მაქვს. არჩევნების კითხვა პროცედურით გაყალბებასთან მიმართებაში არის ინდიკაციებულად ისაც, რა ბურჯანდის გარდერო. არ შეიძლება მაგალითად კანდიდატმა, მერის კანდიდატმა მიიღოს იმაზე ბევრად ნაკლები, ვიდრე მისმა პარტიამ. აი მაგალითად ინაშვილის პარტია პატრიოტ ალიანსი, რომელიც შეკრულია კანდიდატებთან და მათ შორის არავინ არ ასხავებს ინაშვილი იქნება თუ თარხანმოურავი, მიიღო 6.8 როგორც პარტიამ და ინაშვილს მაგალითად დაუწერეს 3%. შეიძლება ეს გამოწეულიყოს იქიდან, რომ იმის გამო რომ ინაშვილი ყოველთვის იძახდა რომ დასულ კითხვაზე რომ თუ იქნება მეორე ტურში არჩევნებში შეჯიბრება ელისაშვილსა და კალაძეს შორის, მე ვირჩევ კალაძეს, მას ვაძლევ კალაძეს და ამიტომ წინასწარ უკვე კალაძემ და კალაძის გუნდმა აიღო ინაშვილისგან იმ 3%-ზე მეტი, რაღაც უკვე ნაცვლად დაინახეს მომხრე. 3% 4 ინაშვილს წაართვეს, იქ ელიგანს ასვლის წაართვეს, იქ ბურჯანაძეს წაართვეს. და იქ ყველა იმ პარტიას, რომლის კანდიდატმა უფრო ნაკლები ხმა აიღო ვიდრე პარტიამ და თავისთავად ცადია გამოვიდა 52%. იმიტომ რომ ეს არის ალოგიკურობა.
თავად კალაძებას ნაკლები აიღო პარტიამ.
პარტიაზე ორჯერ ნაკლები ხმა და როგორ არ გაყალბდა თუ ეს ესე არის მაშინ. იმიტომ 25%-ზე მეტ კალაძე ვერ მიიღებ და მათ პირველ ტურში უფრო ნაკლები დაპირებები ჰქონდათ ვიდრე გადანაკული მეორე ტურში. და ამათმა პირველივე ტურში 11 მილიონით გააყალბეს. ეს ფაქტია და ლოგიკა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ე ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს არის ვარაუდები, გისმენთ?
არა, ვარაუდები უნდა იყდებოდეს რაღაცა ლოგიკას.
ლოგიკას
ყველა პარტიულმა კანდიდატმა, ვინც თბილისში არჩევნებში მონაწილეობდა და ხმები დააგროვა, ასე ვთქვათ, ეს იქნება კალაძე, ეს იქნება უდულმაშვილი, ეს იქნება ელენე ხოშტარია, ეს იქნება რა ქვია
ირმაინაშვილი
მიიღო უფრო ნაკლები ხმები, ვიდრე მიიღეს პარტიებმა, მათმა პარტიებმა. და აბსოლუტურად ლოგიკურია, ვიდრე თბილისში მონაწილეობდა ძლიერი დამოუკიდებელი კანდიდატი, ზეპარტიული კანდიდატი ალეკო ელისაშვილი, რომელმაც როგორც ჩანს საკმაოდ ბევრი ხმები წაიღო სხვადასხვა პარტიების მომხრეებიდან, არ ადამიანები, რომლებიც აძლევდნენ თქვა ნაწილი ოცნებას, იქ ნაწილი პატრიოტთა ალიანს, ნაწილი იმას ნაციონალურ მოძრაობას, ანუ პარტიული ხმები პროპორციულ სიაში წავიდა პარტიებზე, მაგრამ რაღაცა ნაწილი ამ პარტიული ხმებისა ფაქტია, რომ წავიდა ელისაშვილზე, რომელმაც 17% აიღო, ხო? ეს 17% ხომ მივიდა და ხომ ისას ვიღაც ვიღაც პარტიებს ხმა ეჩვენოთ პროცენტი ასე მოგროვთ და სხვადასხვა პარტია პროპორციულ სიაში სხვადასხვა
პარტია
რაღაცას მაჟორიტარს მისცეს მაგრამ ეჩვენოთ პროცენტი დაგროვდა ასე ამიტომ მე ვაპატიოს ვენერმა ცოტა ანალიზი თლად დამაჯერებელი ვერ არის რომ აუცილებლად ეს გაყალბებას ნიშნავს არ ნიშნავს ეს გაყალბებას როდესაც პროპორციულ სიაში ვიღაცას ვაძლევ ხმას და ამდროს დამოუკიდებელ კანდიდატს თუ ვაძლევ ხმას ბუნებრივია რომ იმ პარტიის მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატის პროცენტი იკლებს. ალეკო ელისაშვილმა 17% მოაგროვა კიდევ ერთხელ მეორებ და პროპორციულ არჩევნებში ყველა ამ 17%-მა ვიღაცას მისცა ხმა. აქედან გამომდინარე თლად ეს დამანდასტურებელი ვერ იქნება არჩევნების გაყალბების.
ირაკლი მელაშვილია ჩვენი სტუმარი, ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. და ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა კვლავაც 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ბრძანეთ შენიშვნების რაოდენობაზე და მართლაც ასეა, ძალიან ბევრი შენიშვნაა, მათ შორის საერთაშორისო მეთვალყურეების წინასწარ განცხადებაშიც და ალბათ კიდევ მეტი იქნება, როგორც წესი ასეა საბოლოო დასკვნაში, ანგარიშში, რომელსაც გამოაქვეყნებენ უკვე არჩევნების დასრულებიდან გარკვეული ხნის შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ამომრჩევლის დამოკიდებულება ნდობის თვალსაზრისით საარჩევნო პროცესის მიმართ. და აი საკითხი, რაზეც ახლა დღეს ვლაპარაკობთ, მართალი გითხრათ, გარკვეული შიში მაქვს, როცა ასეთ თემებზე ვსაუბრობთ, თუმცა გამორიცხულია, რომ პროცესი არ გაანალიზო ყველა კუთხიდან, იმისთვის, რომ რაღაცა გამოსავალი ვითარების გაუმჯობესების ვეძებოთ ყველამ. და ამიტომაც მოგიწვიეთ დღეს. მე მაინტერესებს თქვენ როგორ ხედავთ, არ იყო თქვათ აქ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების სტატისტიკას თუ გავითვალისწინებთ, აქტივობა არ იყო ნამდვილად დაბალი ამ თვალსაზრისით, საქართველოს გამოცდილებას გულისხმობ, თუმცა თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა გაზრდიდა ამრჩევლის ნდობა საარჩევნო პროცესის მიმართ? ერთი ალბათ რაც უკვე ახსენეთ, ყველა იმ განცხადების თუ დარღვევის თუ საჩივრის თუ დარღვევის გამოძიება და შესწავლა ალბათ და პასუხების მიტანა საზოგადოებამდე დამაჯერებელი პასუხებისა, რაც დაგროვდა ამ არჩევნებზე წინასარჩევნო კამპანიის დროს და არჩევნების დღეს. კიდევ რა?
პირველ რიგში ყველა დაინახა დღეს მთავარი პრობლემა, ყველას რაც ასე ვთქვათ, პირზე ადგა, ეს იყო რეგისტრატორების ზურგსუკანდგარი კოორდინატორები, რომლებიც ინიშნავდნენ თითეულის.
კი.
თითეულის მონაცემს.
მეც მეvartheta ხოლმე შეძნელია
რაღაცა თითოეულის მონაცემს და სრულიად წარმოუდგენელი განცხადება, რომელიც გააკეთა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, რომელსაც ბრძანა, რომ თურმე პირადი მონაცემის ამოწერა და იქ იწერდნენ ამორჩეული, რომ იმის ყველას გვაქვს ჩვენი ნომერი, აი ამ ნომრებს იწერდნენ. პირდაპირ გვაქვს პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონში, მაგრამ პატიეთ წავიკითხავ, ნებისმიერი პერსონალური მონაცემი, ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ფიზიკური პირის და მისი იდენტიფიცირების პირდაპირ ან არაპირდაპირ შესაძლებლობას, კერძოდ საიდენტიფიკაციო ნომრით. ეს არის კანონით დაცული და მისი გაცემა შეიძლება მხოლოდ ამ პირის თანხმობით. და თუ კანონით პირდაპირ გათვალისწინებული შემთხვევებია სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხია და ასე შემდეგ.
დიახ.
როდესაც ჩემს პერსონალურ მონაცემს იწერს ვიღაცა და ამას გამართლებას აძლევენ, რომ მონიტორინგს აწარმოებენ. მონიტორინგის წარმოების უფლება გაქვს იმისა, თუ რა რაოდენობით აორჩეული მოვიდა, მაგრამ ვინ მოვიდა, ეს მონიტორინგი არ არის. ეს არის კონტროლის მექანიზმი. როდესაც მოვნებიან, რომ დამკვირვებელს აქვს ამის შესაძლებლობა, აგერ არის იგივე საარჩევნო კოდექსი, სადაც პირდაპირ წერია დამკვირვებლის უფლება. დამკვირვებელს აქვს უფლება დააკვირდეს ამ რამდენი ამომრჩეველი მოდის, დააკვირდეს სწორად მიმდინარეობს თუ არა რეგისტრამომრჩეველთა რეგისტრაციის, საარჩევნო ბილეტენების გაცემის, სპეციალური კონვერტების გაცემის და მათი დამოწმების პროცესი კეჭისყრის პროცედურის ხელი შეუშენეს. საწერია დამკვირვებლის უფლებაში, რომ მას აქვს უფლება აწარმოოს ვინ მოვა, იმისი აღრიცხვა ვინ მოვა. ეს არის კანონის ნორმა. პატიციონ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია, როდესაც თავისი დადგენილებით სადა განემარტა კანონი. ჩვენი კონსტიტუციით კანონის განმარტების უფლება არავის არ აქვს. საკონსტიტუციო სამართლოში ვიღაცა თუ იჩილოს, იქ შეიძლება რაღაცის განმარტება გაკეთო. როდესაც ასეთი ფაქტები ხდება, ხო? რომ გამოკვირვა თალაკვაძის გამოსვლამაც, რომ კაცი ომბუდსმენის მოადგილედ მუშაობდა. ელემენტარული თემებზე, ელემენტარულ საკითხებზე ვსაუბრობ, ხო? როდესაც ასე სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები შავზე თეთრ გვიმტკიცებენ კანონით, ხო? რა თქმა უნდა, ეს დობას არ ზდის. ზოგადად აბსენტიზმის საკმაოდ მაღალი დონე დღეს გამოწვეული იყო არამხოლოდ იმით, რომ დობა იყო თუ არ იყო. აქ იყო ჩემი აზრით ამარჩევნებზე არა იმდენად ქართულ ოცნებას გამოუცხადა დობა მოსახლეობა, არამედ უნდობლობა გამოუცხადა ოპოზიციას, იმ ოპოზიციას, რომელიც არის. ოპოზიციამ იმაზე უნდა იფიქროს, სულ იმას საუბრობს, რომ აი კალაძემ ხალხი გამოიყვანა. ხალხი არჩევნების დღეს კანონის საფუძველზე გამოხავთ ყველა ქვეყანაში. პარტიების ძირითადი სამუშაო არჩევნების დღეს ეს არის შენი ამომრჩევლის მიყვანა. ეს არის პრობლემა. ოპოზიციის პრობლემა არის, რომ როდესაც ამოდენა უკმაყოფილება არის ხელისუფლების და ყველა სოციალური გამოკითხვა გიჩვენებს, როდესაც ოპოზიცია ვერ ახერხებს ამისი აკუმულირებას და ამ ხალხის მოყვანას არჩევნებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ პრობლემა თავად ოპოზიციაში ბევრად უფრო მეტია ამ კუთხით, ელექტორალური კუთხით, ანუ მის მიმართულება ბევრად უფრო დაბალია, ვიდრე ხელისუფლების მიმართ. ხელისუფლების მიმართ დაბალია დობის ხარისხი და კიდევ ერთხელ მეორე ყველა კვლევა გვიჩვენა და ბოლო ყველა დავდივართ ამ ქვეყანაში და ყველა დავდივართ ამ კალაქში, მე ეკმაყოფილი ჯერ ადამიანი არ შემყვეტრია. მაგრამ ოპოზიციის მიმართ უფრო დაბალია ეს დობა. და ის საარჩევნო კამპანია, რაც მათ ატარეს, მათ არ ატარეს საარჩევნო კამპანია გამარჯვებისათვის, თუ ალეკოს არ ჩავთვლით, რომელსაც უნდოდა, მაგრამ მას ამისი რესურსები არ ჰქონდა. მაგრამ პარტიები ძირითადად იბრძოდნენ, ნაციონალების ორივე ფრანგი იბრძოდა თავისი პროცენტის მოსაპოვებლად, იმისათვის, რომ დამკვიდრებული იყო გაყოფის შემდეგ პოლიტიკურ ველს. თავარი რა იყო მათთვის, ხო? ყველაფერზე უნდა ეგინებინათ ერთი კაცი, რომელსაც დამონაწილეობდა მარჩევნებში, საერთარერეოდა და ერთმანეთს ასრებდნენ, ხო? ამაში ერთი შეუვარდა საკრებულოს ხომაზე, მეორე მარიკა ნაკლები არ ჩამოთვას, მეორე ქალბატონი იმაზე ბარიერზე გადაძრა მეორე დღეს. ახლა თუ ინმეს ამ მეთოდებით უნდა მოპოვება, ნუ არა ერთმანეთს ეჭიდავებოდნენ იმ თავიანთი პროცენტებისათვის, მაგრამ სინამდვილეში ამ მეთოდებით უცნობასთან ჭიდაობა არ ხდებოდა და ესეც პრობლემა არის ჩემი აზრით სერიოზული. ოპოზიციას დღეს სერიოზულად აქვს საფიქრალი 2020 წლისათვის.
ოპოზიციაზე კიდევ უფრო მკვეთრი და მკაცრი კომენტარებიც ნახეთ მედიაში. მიუბრუნდეთ ამ თემას, ბატონო ირაკლი, ძალიან საინტერესო რამ ბრძანეთ. მსმენელი ყავს ხაზზე. დილა მშვიდობის. გისმენთ. ეთერში ხართ? აღარ ესმის მგონი მსმენელს.
გამარჯობა, მოგესალმებით, კამბატონო. აბსოლუტურად ვეთანხმები თქვენი სტუმრის მოსაზრებას და აი ძინა კვირას ვიყო გადაცემა, სადაც ამომრჩეულ შეეძლო შემოიხაზა სამი განსხვავებული სუბიექტი. ზუსტად იმანი იმუშა შეიძლება, მაგალითად, მე პარტია მომწონს. მისი პროგრესით, მაგრამ მის მიერ წარმოდგენილი სუბიექტი, ესე გამომრჩეული, რომელსაც მე უშუალოდ შეხედავ, ის ვერ აკმაყოფილს იმ კრიტერიუმს, რასაც უნდა ახმობდეს ეს პარტია და ამიტომ მე როგორც ამომრჩეული ვირჩები იმ პიროვნებას, რომელსაც უფრო მეტი ამეგებათ უფრო მეტად ვენდობი მასა. აი ეს არის თავარი პრობლემები იმ პარტიებს, რომ პარტიებმა ვერ წარადგინეს თავიანთის სასურველი და იმ ადგილში ცნობილი პიროვნებები, რომელიც მეტი ავტორიტეტს სარგებლობენ და მეტი მხარდაჭერა ექნებოდათ მოსახლეობაში. აი ეს შეიძლება მე მგონი ჩემს გაგებით პრობლემა, როდესაც ვერ გადის რომელიმე პარტიის სხვა პარტიასაზე და კიდე მეორე მისათვის, რომ სხვა ამოვიმას ასეს მაჟორიტას თუნდაც ადგილობრივ პიროვნებას.
თქვენ მიიღეთ მონაწილე ობა პირადად ბოდიში რომ გეკითხა. კი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენი მუდმივი მსმენელი გახლავთ ბატონო ირაკლი და სწორედ იკითხა არჩევნების დღეს, როცა გქონდა ეთერი, შესაძლებელი იყო თუ არა ის, რომ პარტია ერთი შემოეხაზა მაჟორიტარი სხვა პარტიისა, ან სხვა დამოუკიდებელი და მერობის კანდიდატი კიდევ სხვა ძალის წარმომადგენელი. ამ ასე მსგავსი არჩევნის შესახებ პრეზიდენტმა გამოაცხადა თვითონ, რომ სწორედ ასე მოიქცა ის და ამით ამ უფლებით სარგებლობა ბუნებრივი ამაში კი თავისუფალი იყო მრჩეველი, რომ ასე გაეკეთებინა პრაქტიკულად დაგეთანხმოთ თქვენს ასე ვთქვათ აზრთა სვლაში. ახალი ამბების დრო მოგვიახლოვდა, ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად აუცილებლად არჩევნების შესახებ, ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ. ჩვენ დაგვავიწყდა მთავარი თუ რას ვის და რატომ ირჩევდა ამ მრჩეველი, დაგვავიწყდა დღევანდელ გადაცემაში, თორემ დარწმუნებული ვარ თქვენ თქვენ გახსოვდათ და გვინდა სწორედ ამ თემებით გავაგრძელოთ საუბარი ახალი ამბების შემდეგ. ნინო როდონაია სტუდიაში. საქართველოში 11-ის ნახევარი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტორბიორნ იაგლანდმა ხშფოთება გამოთქვა რადიოსადგურ ეხო მოსკვის წამყვანზე ტატიანა ფელგენგაუერზე თავდასხმის გამო და მას და რადიოსადგურის სხვა თანამშრომლებს სოლიდარობა გამოუცხადა. იაგლანდმა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა თავდასხმა და უყონებლივ გამოიწიოს. ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის განცხადებით რუსეთი ადამიანის უფლებათა კონვენციის სრულფასოვანი მონაწილეა და შესაბამისად ვალდებულია დაიცვას გამოხატვის თავისუფლება. მას მედია და ჟურნალისტები თავისუფლად უნდა საქმიანობდნენ და არ უნდა ემუქრებოდეთ თავდასხმის და დაშინების საფრთხენა, თქვამია ტორბიორნ იაგლანდის განცხადებაში. ტატიანა ფელგენგაუერზე თავდასხმის გამო რუსეთის ჟურნალისტთა პროფკავშირებმა განაცხადა, რომ მომხდარს აფასებს სიტყვის თავისუფლებასა და თითოეულ ჟურნალისტზე თავდასხმად. ტატიანა ფელგენგაუერზე თავდასხმა 23 ოქტომბერს მოხდა. ეხო მოსკვის რედაქციის ინფორმაციით დანით შეიარაღებული მამაკაცი, რომელმაც მანამდე დაცვის თანამშრომელს სახეში გაზი შეასხურა, რედაქციის დერეფანში შეიჭრა და ტატიანა ფელგენგაუერს ყელში დანა ჩაარტყა. ჟურნალისტი ამჟამად საავადმყოფოშია. ექიმების ინფორმაციით მისი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა, თუმცა სიცოცხლის რაიმე საფრთხე არ ემუქრება. რუსულმა მედია საშუალებებმა 23 ოქტომბერსვე გავრცელეს ცნობა იმის შესახებ, რომ პირი, რომელიც ტატიანა ფელგენგაუერს თავს დაესხა, სავარაუდოდ ისრაელის მოქალაქე ბორის გრიცია. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. მთავარი ვერსია, რომელსაც კომიტეტი იკვლევს, პირადი სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაულია. მეკობრეები თავს დაესხნენ გერმანულ სატვირთო გემს და ეკიპაჟის 6 წევრი გაიტაცეს. საერთაშორისო სააგენტოს ზღვის მცველის ინფორმაციით თავდასხმა მოხდა ნიგერიის ქალაქ პორტ-ჰარკორტის სამხრეთში მდებარე ბიაფრის რუტეში. სააგენტოს ცნობით, ტვირთმზიც, რომელიც ჰამბურგის გემთმფლობელ კომპანიას ეკუთვნის, სწრაფმავალი ნავით მიუახლოვდა 8 შეიარაღებული მეკობრე, რომლებმაც ბორტზე შეღწევა შეძლეს და მძევლად აიყვანეს ეკიპაჟის 18 წევრიდან 6, მათ შორისაა გემის კაპიტანიც. ისინი მეკობრეებმა გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს. არსებული მონაცემებით გატაცებული მეზღვაურები გერმანიის მოქალაქეები არ არიან. თავდასხმის შემდეგ გემმა სულ განაგრძოდა ამჟამად უსაფრთხო ადგილას იმყოფება, რაც შეეხება მეკობრეთა მოთხოვნას, ის ჯერჯერობით უცნობია. გაეროს განათლების, მეცნიერების და კულტურის ორგანიზაცია იუნესკომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად სკოლაში არ დადის სასკოლო ასაკის 264 მილიონი ბავშვი და მოზარდი. იუნესკოს მონაცემებით 2010-2015 წლებში დაწყებითი სკოლა დაამთავრა მსოფლიოში მცხოვრები ბავშვების 83%-მა და საშუალო სკოლა 79%-მა. დღეს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად მსოფლიო სახელმწიფოთა მხოლოდ 17%-ში არსებობს ერთწლიანი სავალდებულო სკოლამდელი განათლების სისტემა. გოგონებისა და ბიჭებისთვის დაწყებითი სკოლა თანაბრად ხელმისაწვდომია ქვეყნების 76%-ში, ხოლო საშუალო სკოლა 45%-ში. იუნესკოს მონაცემებითვე მსოფლიო სახელმწიფოთა მთავრობები განათლებისთვის ხარჯავენ მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალოდ 4.7%-ს და დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებს ხარისხიანი განათლების მიღების და მისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად ყოველწლიურად აკლდებათ დაახლოებით 39 მილიარდი დოლარი. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ხელმძღვანელობს, ოფიციალური ვიზიტით ისრაელის სახელმწიფოში გაემგზავრა. ორდღიანი ვიზიტისას დელეგაციის წევრები შეხვდებიან ისრაელის კნესეთის თავმჯდომარეს იული ედელშტეინს, ისრაელის სახელმწიფოს პრეზიდენტს რუვენ რივლინს და ისრაელის საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის თანათავმჯდომარეებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ასევე შეხვდება ისრაელის სახელმწიფოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლებს. ამის შესახებ ცნობა საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახური ნავრცელებს. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ისე ოპოზიციის დეპუტატები.
Ნინო როდონაიემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი და რადიო თავისუფლების სტუდიის სტუმარია ირაკლი მელაშვილი. ექსპერტის თვითმმართველობის საკითხებში ლაპარაკობთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, რომელიც ჯერ კიდევ არ დასრულებულა, მეორე ტურებია ჩასატარებელი, ასევე გამოქვეყნდება ყველაფერ ამის შემდეგ საბოლოო შედეგები არჩევნებისა, თუმცა ცნობილია წინასწარი შედეგებითაც თბილისის მომავალი მერის ვინაობა. Და ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ დავიწყეთ უბრალოდ პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ იმ ამბავზე, როგორც ითვლება თბილისის მერის არჩევნების შედეგები და მერის არჩევნების შედეგებს კი ადგენს და აჯამებს შესაბამისი საოლქო არჩევნო კომისია, ქალაქ თბილისის მერისას საოლქო არჩევნო კომისიები და ცესკო ადგენს უკვე შედეგს და მერის არჩევნებში არჩეულად ითვლება ის კანდიდატი, რომელსაც არჩევნებში მონაწილე მომრჩეულთა ხმების 50%-ზე მეტი, რომელმაც მიიღო 50%-ზე მეტი არჩევნებში მონაწილე მომრჩეულთა ხმების რაოდენობაში, არ ითვლება ბათილად ცნობილი არჩევნო ბიულეტენები. ბათილად ცნობილი კი არის ის ბიულეტენები, რომელზეც არ არის გამოხატული მკვეთრად ერთი არჩევანი ამ მომრჩევლისა. ანუ ერთი ვარიანტი არის, რომ ადამიანმა შეცდომა დაუშვას და შემთხვევით ესე ვთქვათ, აღმოჩნდეს ბათილი მისი ბიულეტენი. მეორე საკითხია და ეს არ არის გასაკვირი და ესეთი როგორც ვთქვა, გამორიცხული ამბავი და ბევრ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს პროტესტი ზოგადად პოლიტიკური სპექტრის მიმართ და გადახაზოს მთლიანად ბიულეტენი, ასეთი ბიულეტენიც როგორც ამბობენ გაფუჭებულად ითვლება. ამიტომ არა მისული პრაქტიკო ფაქტობრივად მისული ამ მრჩევლების რაოდენობიდან არ გამოდის ეს 50% პლუს 1. სწორედ ამაზე ლაპარაკობდა ჩვენი სტუმარი და დაწერა კიდეც გუშინ. მინდა თავად თვითმმართველობის საკითხზე ვილაპარაკოთ. ბუნებრივია და ვიცი, რომ აკვირდებოდით ასე ვთქვათ ძალიან გულდასმით წინასარჩევნო კამპანიასაც და თქვენ ახსენეთ, რომ ოპოზიციური პარტიები თავის დამკვიდრებაზე ზრუნავდნენ უპირატესადო. რაზე იყო ეს კამპანია და რა შეიძლებოდა ამას გამოეწვია მომრჩევალში? უბრალოდ რა შეიძლება გამოეწვია სახეზე გვაქვს, მაგრამ მაინც მინდა რომ შეაფასოთ.
ნუ შევხედოთ რა, რისთვის არის ეს თვითმმართველობა საჭირო, საქართველოსში ჯერ კიდე არ არის ჩამოყალიბებული. და მოთან წარმოვიდგინოთ, ხო, სახლი სამსახური, ხო? სადაც ვატარებთ ძირითად დროს, 80% ჩვენი დროისა აი ამ არეალში, ხო? სახლში რა მჭირდება? წყალი, კანალიზაცია, კომუნალური მომსახურება, ეს ყველაფერი არის თვითმმართველობა. გასაგებია. გამოდივარ სახლიდან, სადარბაზო, ეზო, ბაღი, სკვერი,
ტრანსპორტი.
გზამინდა სამსახურში რომ მივიდა, ტრანსპორტი მჭირდება. მჭირდება ბავშვი მივიყვანო ბავშვი, მჭირდება დასვენება, გართობა, ანუ სადღაც პარკი მინდა, სკვერი მინდა. მჭირდება სპორტული ინფრასტრუქტურა. ეს ყველაფერი არის თვითმმართველობის გასაკეთებელი. ანუ ფაქტიურად ის, რასაც ჩვენი კომფორტულ ნორმალურ საცხოვრებელ გარემოს, ასატან საცხოვრებელ გარემოს ქმნის, ეს ყველაფერი უნდა გააკეთოს თვითმმართველობა. საქართველოს კანონმდებლობით აქედან რაღაცა ნაწილები ძაღებული აქვს ცენტრალურ ხელისუფლებას თავისუფლებაში, მაინც 90% ამისა ყველაფერი თვითმმართველობის გასაკეთებელია. ანუ ჩვენ რო ქონდეს ნორმალური ცხოვრების პირობები და კომფორტულად ვიცხოვროთ და თუნდაც ოდნავ მაინც მიუახლოვდეთ იმ ქვეყნებს, რომელიც ძალიან მოგწონს, აი იმ ქვეყნებში, სადაც მოგწონს ეს მოწესრიგებული ქალაქები, მოწესრიგებული გზები, რომ არანაირი კომუნალური პრობლემა არ არსებობს, დასუფთავებულია ყველაფერი, გარეგანათება გაკეთებ, ეს ყველაფერი არის თვითმმართველობის გასაკეთებელი. ახლა ჩვენთან პრობლემა არის ეს, რომ თვითმმართველობის გასაკეთებელი არის იმ ქვეყნებში, სადაც ამას აკეთებენ, მთელი საჯარო ფინანსების 30%-ზე მეტი, 1/13 მთელი აი სახელმწიფოში რაც არის ბიუჯეტები, რომ ავიღოთ მარტივად, ამ ბიუჯეტების ჯამის 1/13 თვითმმართველობის ფული. ჩვენთან 10% არ არის. აი რო ავიღოთ საქართველოს ბიუჯეტი, ხო, წარმოიდგინეთ, რომ აი ყველა პრობლემა ჩამოვთვალეთ, ხო, რაც გააკეთეთ თვითმმართველობას გასაკეთებელი, რას გამოუყოს, ვთქვათ, იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის, ხო, 140 მილიონია წელს დაგეგმილი. 140, 10 მილიარდიდან 1.4 მილიარდი.
ძალიან ცოტა კი ნამდვილად.
როდესაც მეუბნებიან, რომ თვითმმართველობა სუსტია საქართველოში და კაიტად მომიშულო ძლიერი საიდან იქნება. მოდი აბა შევხედოთ რა ვქენით, ხო? ვიძახით რომ ქონების გადასახადი ადგილზე რჩება. კი ბატონო რჩება, მაგრამ ახლა ვნახოთ. ქონების გადამხდელი ფიზიკური პირი საქართველოში 40,000 ლარამდე განთავისუფლებულია გადასახადით. აღმოჩნდა ფინანსო-სამომსოს მონაცემებით, რომ საქართველოში მხოლოდ 33,000 ადამიანი ხდის ქონების გადასახადს ფიზიკური პირის. ეს არის მოსახლეობის 1%-მდე. ანუ 99% იმ შემოსავლებისა, რაც თვითმართველობა ამ კიდან უნდა იღებდეს, ის ვერ იღებს ამ თვითონ. 99 იღებს 1%-დან მარტო შემოსავალს. მიწის გადასახადი გვაქვს თვითმართველობაში. სააკაშვილის დროს ადგენ და 5 ჰექტრამდე მიწის ფართობები განთავისუფლეს გადასახადიდან. თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე რეგიონ, რამდენიმე მუნიციპალიტეტ, სადაც ხვილი მიწის ნაკვეთებია ძირითადად კახეთში, დანარჩენგან ეს 70-80% 5 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთ. 70-80% გადასახადებისა კიდე ამოუგდეს თვითმართველობა. იურიდიული პირების ქონების გადასახადზე 13 ყველაზე მსხვილი ობიექტი, რომელიც მუშაობს ქვეყანაში, განსხვავებული გადასახადის ნორმა აქვს დადგენილი და ამ 13 სუბიექტს რომ კონდეს ჯოლები ქონების გადასახადზე ხდიდეს 13 მუნიციპალიტეტი გვეყოლებოდა უკვე თვითმყარი. დღეს ორი ყავს მათ. ანუ მე რაზე ვლაპარაკობ, რომ სახელმწიფოს როგორი პოლიტიკა აქვს? რა თქმა უნდა, მას აქვს უფლება სახელმწიფოს, რომ სოციალური ნიშნით, ბიზნეს განვითარების კუთხით რაღაცა შეღავათები დააწეს. ყველა შეღავათს აწესებს ცენტრალური ხელისუფლება, არა საკუთარი ჯიბიდან. აი მე თვითმართველობის ჯიბიდან. ანუ თუ ვინმეს არ თმევს ფულს, ეს არის თვითმართველობა და მე თავად უწევს ამ ფულს დახარჯვა. ოღონდ აქავართ, აი ეს თავად უწევს ფულის დახარჯვა, ეს არის არასწორი, იმიტომ რომ მარტივად ვთქვა, ქვეყანაში მაქვს 3500 დასახლება. და ვინმეს ჯერა რომ ცენტრალურ ხელისუფლებაში მეც ვიყავი ცენტრალურ ხელისუფლების ჩინოვნიკი და ეს საკითხები მე გამებარა და ძალიან კარგად ვხედავდი იმას რომ შეუძლებელია აბაშელზე უკეთესად თბილისში ჩინოვნიკმა იცოდეს რა არის აბაშაში გასაკეთებელი. ისევე ონელზე, ბათუმელზე, ნებისმიერზე ავიყოთ. აი ამისი გაგება ჩვენ ხელისუფლებაში არ არსებობს. ამიტომ არის რომ ჩვენ ხელისუფლებაში მიაჩნია რომ ეს პრობლემა თავ იქ ხალხმა არაფერი არ იცის, ან თვითონ უნდა გადაწყვიტოს. და მე ამ მენტალობის შედეგი არის როდესაც ფოთის მერობის კანდიდატი გამოდის და პირველ თავის ეფე სიტყვაში იძახის იმას რომ ჩვენ შევასრულებთ ცენტრალური ხელისუფლების ყველა დავალებას, იმას კი არ იძახის რომ მე აქ ფოჩი გავაკეთებ ის რაც ჩემ მოსახლეობას უნდა. პასუხისმგებლობა მოსახლეობის წინაშე კი არა აქვს მას. მას აქ ისევ თავს დანიშნულად თლის სინამდვილეში და მოდი თქვათ რომ ამას აღაჩნია საფუძველი ჩვენ სისტემაში. და როდესაც საუბრობთ ჩვენ გვინდა რომ ნორმალური თვითმართველობა ავირჩიოთ, ნორმალური თვითმართველობას მარტო პირდაპირი არჩევითობა არ განსაზღვრავს. განსაზღვრავს ის უფლება მოსილებები და ის ფინანსური რესურსები რაც თვითმართველობას აქვს. თბილის ბიუჯეტი უნდა ჰქონდეს მილიარდზე კარგად მეტი. 2008 წელში რო არ შეცვლილიყო საგადასახადო კოდექსი და სრულად უაზროდ არ წაერთვიათ ყველასთვის ყველა შემოსავალი და მე არ დაესვა ცენტრალური მთავრობის ტრანსფერზე და ეს რატო გაკეთდა ხო? გადაწყვიტეს თბილისში შემოვიღოთ პირდაპირი არჩევითობა თბილისის გამო გაკეთდა. და სააკაშვილმა და თბილისში 500 მილიონი ჰქონდა საკუთარი შემოსავლები. სააკაშვილმა ვერ გაბედა რომ 500 მილიონი თბილისისთვის დაეტოვებინა საკუთარი შემოსავლები, რომ დამოუკიდებლობა მიეცა გადაწყვეტილებების მიღებაში. მან ეს 500 მილიონი წამოიღო, გააუქმა საშემოსავლო გადასახადი და იგივე 500 მილიონი მისცა ცენტრალური ბიუჯეტიდან. ანუ ფინანსურად თითქოს არ დააზარალა, მაგრამ მას აგზნობირა რომ რუსული გამოხდა კტოვდო მე ხაჟაინ.
კი ბატონო, ეს გასაგებია ხელისუფლების ეს ნებები ყველა დროში. მსმენელს მოუსმინო და გავაგრძელოთ შემდეგ ამ თემაზე დილამ შვიდობის. გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გმადლობთ რომ დაგველოდეთ. კი, გესმის.
ბატონო მელაშვილი სახელი დამავიწყდა.
ბატონი ირაკლი.
ბატონო ირაკლი, ხლა რადიოში როდესაც ხარ სტუმრად, ამდენი ადამიანი გისმის და ამდენ სისულელებს რო
ლაპარაკობს. შეიძლება კორექტულად გამოვხატოთ აზრი. როგორიც გნებავთ, მაგრამ კორექტულად.
ბატონო, მაცადეთ მაინც, მათქმევინეთ სულ მინდა ორი წუთი რა. თორმე გადაცემის დასაწყისში პირველ ნაწილში მოვისმინეთ, რომ ივანიშვილს არავინ არაფერს არ ეკითხება, არის თავისთვის რაღაცა ლოცვებს კითხულობს
თორმე. სხვა გადაცემას უსმენდით მგონი.
ბატონო ირაკლი, ხლა.
გონი სხვა გადაცემას უსმენდით, ბატონო ჩემო.
თუ შეიძლება კითხვა მაქვს რა, ბატონო, მაცადეთ, კაცო, როგორ შეიძლება ესე? ივანიშვილი არ მართავს თუ ამ ქვეყანას და არის თავისთვის რომანებს კითხულობს. კარგით ბატონო, ეხლა კითხვა მაქვს რა, პოლიტიკოსს რომ ბერლუსკონი მოგილოცავს გამარჯვებას. ბერლუსკონი იცით ვინ იყო? მილიონები ხვეტა სიცილიური მაფიოზის დოსტი იყო და მეგობარი ბერლუსკონი, დიახ ბატონო, ვლადიმერ პუტინის მეგობარი, ვინც წინ გადაეღობა ბერლუსკონის, ყველა მოკლა და მოაკვლევინა სიცილიურ მაფიას და მართსაჯულებას იცით როგორ გადაურჩა ციხეებს. იტალიაში იყიდებიან მოსამართლეები, ისე ცნობისთვის რო იცოდეთ, ყველა მოსამართლე და პროკურორი იყიდა და იმიტომ
გადაურჩა.
აი ეს არის ახლა ბერლუსკონი რო
გამოიჩავს. დიახ.
ეხლა ამას რა ქვია, თქვენ მითხარით, მე არ ვიცი მაგის სახელი, თქვენ ახალ განათლებული, თქვენ მითხარით ბერლუსკონის გამარჯვება რას ნიშნავს, რომ მოგიროცავს ბერლუსკონის გამარჯვებას.
გმადლობთ. დიდი მადლობა, რომ
გვისმენთ. ბერლუსკონი კალაძეს რო გამარჯვება მიურლოცა ნიშნავს იმას, რომ თუ გახსოთ, კალაძე თაბაშობდა ბერლუსკონის გუნდში და იცნობენ ერთმანეთს. აი ამას ნიშნავს ბერლუსკონის მიერ კალაძეს მალდინიმაც მიურლოცა კალაძეს და რა ვქნათ ახლა ამისათვის. მე არც და არ მითქვია რომ ივანიშვილი მართავს თუ არ მართავს, მე ვთქვი სხვა რამეზე, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა ერთი კაცი ძინავდა გააგეს კამპანიამ და ამან არ იმუშავა მეთქი. და მიმაჩნია რომ არ იმუშავა თუ არა შეხედეთ აგერ არჩევნების შედეგებს. მე ვაპატიეთ.
ირაკლი მელაშვილია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრეს უსმენთ. ამ სმენელს დიდი მადლობა რომ გვისმენს და გამოხატავს თავის მოსაზრებას, რომელიც ძირითად პროტესტულია. დიდი მადლობა ამისთვის. თქვა უნდა მექნება კორექტულობის თაობაზე მხოლოდ და ასევე ხო თქვენ ვინ როგორ აღიქვამს, არ ვიცი, ხშირად არის ხოლმე რომ რაღაც ერთს ამბობს ადამიანი და მეორე ესმის სმენელს, მაგრამ არც ეს არის პრობლემა. გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე კითხავთ ბატონო ირაკლი, თქვენ როგორ შეექმნებოდა პასუხისმგებლობა მოსახლეობის წინაშე, იმ ამომრჩევლის წინაშე, რომელმაც ფორმალურად აირჩია ადგილობრივი თვითმმართველობის ამა თუ იმ, ისე ვთქვათ, შტოს წარმომადგენელი, რა შექმნიდა ამ პასუხისმგებლობას? ის რომ ხელისუფლება, ცენტრალური ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება ცდილობს ბერკეტების დატოვებას, რაღაც მეტი კონტროლის და ცდილობს ამას, რაც შეიძლება დახვეწილად, რომ ვთქვათ, ვერ შეედავო, თუმცა ყველაფერი ნათელია საბოლოოდ, ეს ვნება გასაგებია. აი რა შეიძლება გააკეთოს ამომრჩეველმა, გარდა იმისა რომ მივიდა არჩევნებზე?
ამომრჩეველი ამ შემთხვევაში შებოჭილი არის იმ არჩევანით, რომელსაც მას პოლიტიკური პარტიები სთავაზობენ. ანკიდან გამომდინარე, ამომრჩეველს შეუძლია არავის არ მისცეს ხმას და ყველა გადახაზოთა სხვათა შორის, როდესაც კანონში წერია, რომ კვეთრად არ არის ბათილადლა ბიბლიოთენი, სადაც კვეთრად არ არის გამოხატული ამომრჩეველის ნება, ძალიან დიდი ბოდიში თმა გამომრჩეველი, რომელიც ყველას გადახაზავს, ეს სწორედ კვეთრად გამოხატული პოლიტიკური ნება არის და ის ბათილად არ უნდა ითვლებოდეს მაგალითად. ხო? ამომრჩეველს არჩევნების დღეს ამ შემთხვევაში შეუძლია მხოლოდ არჩევანი გააკეთოს, ხოლო მერე რაც შეუძლია, საკმაოდ ბევრი მექანიზმი არის ჩართულობის შექმნილი თვითმმართველობის საქმიანობაში დღეს კანონით. მაგრამ ყველაფერი კანონით, კანონმა შეიძლება შენ რაღაცა უფლება მოგანიჭოს, შენ თუ მისი რეალიზებაზე არის ზრუნე, ის უფლება დარჩება თეორიულ უფლებად, მაგრამ პრაქტიკაში უნდა იყოს განხორციელებული. ჩვენ ამ კუთხით პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ვართ, რომ ნიჰილიზმი ძალიან დიდია მოსახლეობაში, თავად მათი ჩართულობის მიმართ ჩვენ არავინ არაფერს არ გვეკითხება ასე შემდეგ ასე. თუმცა ამიტომ გითხრათ, რომ რაღაცა ყინული გალღვა ამ მხრივ 2014-დან, იმიტომ რომ ცოტა არის 145 ხო 3000 დასახლებიდან, მაგრამ სოფლის კრებები ჩატარდა, სადაც პროექტები დაამტკიცეს და სადაც დაიწყეს გაკონტროლება იმისა, რომ ეს სოფლის პროექტები როგორ ხორციელდებოდა. 10%-ია ნაკლები კიდე, მაგრამ მაინც არის, ხო? ანუ რაღაცა თემები ამ კუთხით, კაჭარაში იყო ძალიან კარგი მაგალითები, მაგალითად აი სოფლის პროექტების განხორციელების. როდესაც რამდენიმე სოფელი ერთად შეიკრა, იმ ფულით, რაც მას ეკუთვნოდა, გაერთიანეს ეს თანხები, იყიდეს მასალები, გზა გააკეთეს, თვითონ ჩაერთნენ, მაგრამ ბეტონი იყიდეს ერთობლივად, ის გზა გააკეთეს, თელვა სოფლებმა ერთად იმუშავეს. ანუ მცირე, მაგრამ ეს მაგალითები ხელისუფლების ამოცანა რა უნდა ყოფილიყო, ხო? რომ ამ მაგალითების ჯერ ეს ერთი მომხდარიყო ამ დადებითი მაგალითების ხელისუფლების საზოგადოებისათვის მიწოდება და ამ მაგალითებზე ხმების გააქტიურება მომხდარიყო, ეჩვენებინათ, რომ ეს მუშაობს, პირიქით მოხდა ამ ინფორმაციის სრული ჩაკეტვა. ანუ ის დადებითი მაგალითები რაც შექმნილი არის საქართველოში და არის რამდენიმე ათეული სხვადასხვა სოფელში აი ამ ჩართულობის და მოსახლეობის აქტიური მონაწილეობის ხელისუფლებამ არ გამოიყენა ეს იმისთვის რომ უფრო მეტი სტიმული მიეცა მოსახლეობისათვის მეტი წელაზე მეტად ჩართულობითი პროგრამა რომელიც იყო ეს იყო სოფლის პროგრამა რომელსაც 180 მილიონი ხარჯებოდა 2017 წელს გააუქმეს. აი იმიტომ რომ ამ პროგრამით ყველაფერი კეთდებოდა სოფლის მოსახლეობის უშუალო მონაწილეობით და უშუალო ჩართულობით და მცირე პრობლემები ფული ცოტა იყო, მაგრამ ძალიან ბევრგან სხვადასხვა მცირე პრობლემა მოგვარდა. აქედან გამომდინარე, პირველი არის ჩართულობა და ეს ჩართულობა თავად საზოგადოებამ უნდა მოინდომოს. პეტიცია იქნება, ეს კრების ჩატარება იქნება, ეს საკითხის დაყენება იქნება, ეს შენი უფლებებისათვის უნდა იბრძოლოს. სულ მუდამ შემყურო, რომ ვიღაც ამ უფლებას გადმოგიგდებს და არ გადმოგიგდებს და მუდმივად ვიცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ჩემსოფელში წყალი იქნება, თუ არ იქნება, დამოკიდებული იქნება ცენტრალური ხელისუფლების კეთილგანწყობაზე. და როდესაც ჩვენ გააკეთეს მექანიზმები, რომ ამ სოფელში წყალი მოითხოვო და გააკონტროლო, როგორც გასაკეთებელია, შენ შეგიძლია ამისი მიღწევა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ბევრი მაგალითი არის ამისი, როდესაც ბევრგან სოფლებში ამ საქმეს მოუარეს, თავად მოუარეს. არა ცენტრალურ ხელისუფლებას მოავლენეს, თავად მოუარეს. აქედან გამომდინარე, ბევრი რამე საზოგადოებაზე არის დამოკიდებული და ჩვენს აქტივობაზე არის დამოკიდებული და ეს ყველაფერი კანონმა კიდევ ერთხელ შეიძლება, კანონმა შეიძლება მექანიზმი მოგწეს, მაგრამ ეს მექანიზმი ხა მანქანა ყავს, თუ არ დაჯექი და თუ არ დაქოგე და თუ არ წახვედი, ეს მანქანა იდგება და შენ ფეხითი ვლი რა. ასე არის ეს საქმე, მექანიზმი არის და ეს მექანიზმის გამოყენება უნდა ვისწავლოთ. მეტი ჩართულობა, რაც უფრო მეტი პასუხს მოვთხოვთ თვითმართველობას, მით უფრო მეტი ანგარიშვალდებული იქნება ჩვენ წინაშე.
ირაკლი მელაშვილია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მსმენელია ხაზზე. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მადლობა ირაკლისადმა გასათი შეგესკო. აი თვითმართველობის ზეგუ ლაპარაკი. აი გუშინდელი მაგალითი, ქალაქი ფოთი. ასაც უნდა შემდგარიყო ფეხბურთის მასში ფოსა და შუქურა შორის ჩაიშალა ის
მიდეს,
იმიტომ რომ ფოს არ აქვს სტადიონი. დეგმის მედაზე უნდა ეთამაშათ, სადაც კომისიამ დაიწუნა ფოს ჩაუთვალენ წაგება და დააჯარიმენ კიდევაც და თვითმართველობა ყოველთვის პირდება და ისეთი ტრადიციული ქალაქი როგორც ფეხბურთი ფოთიდან წამოისხო სტადიონი არ აქვს რამდენი წელია. ერთი ეს. მეორე კიდე. თავრობა, რომელიც პენსიის საკითხს არ გადიხნავს, არის ეს. უმატებს რამდენი წელია. ის რა თავრობა ხალხისთვის რა სიკეთეს მოიტანს. მაგრამ მაგი ხალხის ბრალია, ვინც ეიჩი. მადლობა.
მადლობ ძარისთვის. ფეხბურთის სტადიონი მაგალითად ქალაქში.
Ну, ფეხბურთი და სტადიონი და საერთოდ გუნდები ახ ჩვენ სისტემა ისე შეიქმნა, რომ ეს ყველაფერი არის ცენტრალური ხელისუფლების უფლებამოსილება. ანუ არის გაკეთებული ფონდი და სტადიონებს აშენებს სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს და ფინანსებით ხდება ეს და ფონდ სპეციალური ფონდის და ფინანსების, თუმცა თვითმართველობის ხელში როდესაც იყო მაშინაც არ ეშველა ამ პრობლემას, იმიტომ რომ არც ერთ თვითმართველობას დღეს საქართველოში არ აქვს ფული იმისა რომ სტადიონი აშენოს. ნორმალური სტადიონი რო აშენოთ უნდაც 5000-იანი, სადაც 10 მილიონი მაინც გჭირდებოდა. ჩვენ თვითმართველობის ბიუჯეტები არის 2, 3, 4 მილიონი ახლა. ვერ აშენებს ამ სტადიონს. როგორ არის? ჯერ უნდა მოვითხოვოთ მაშინ რომ თვითმართველობა ის ფინანსები მისცეს. რაც მას ეკუთვნის და მე უნდა ვიფიქროთ იმაზე, შეძლებს თუ არა ეს დიდი პროექტების განხორციელებას. სამწუხაროდ თვითმართველობების ბიუჯეტები ვერ გაწვდება ამას და ეს არის რეალობა. პროფესიული სპორტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დღეს თვითმართველობა ვერაა. მერტმაკნას იმდენი თანხები ეყოს, რომ სპორტსკოლები შეინახოს და ახალგაზრდული სპორტი, აი ახალგაზრდების ჩაბმა, ბავშვების ჩაბმა სპორტულ ღონისძიებებში და სპორტულ წრეებში ეს უზრუნველყოს. თორე პროფესიული სპორტის შენახვა არსად არ არის თვითმართველობის საქმე. პროფესიულ გუნდები ძირითადად ეს არის კერძო დაფინანსება. ძირითადად ეს არის კერძო დაფინანსება, შეიძლება თვითმართველობა რაღაცაში დაეხმაროს, თქვა იქ კომუნალური გადასახადები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს გადაუხადოს, ამაში შეეშველოს რაღაცა თანადაფინანსებით შევიდეს, მაგრამ წარმოდგენა იმაზე, რომ უწინ იყო, ხო, ესე რომ აი რაიკომის დივანი, ის არის, რომელიც კაიფებულის გუნდი ხავდა, ხო? ასეთი რაღაცები არც ერთ ნორმალურ ქვეყანაში არ ხდება.
და მინა ოპოზიციის საკითხს მიუბრუნდეთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში ირაკლი მელაშვილსვე საუბრებით. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ოპოზიციის პრობლემაზე ბრძანეთ. ესეთი შეფასებაც ნახე მედიაში, რომ ოპოზიცია, რომელმაც ბოლო რამდენიმე არჩევნებზე ვერ მიაღწია ვერანაირ წარმატებას, ან ვერ გადალახა შესაბამისი საარჩევნო ბარიერი, რომელ არჩევნებში მონაწილეობდა, სახლებში უნდა გავუშვათო. ასევე თბილისის, დიახ ბატონ, თბილისის პრაქტიკა მაჩვენა, კარგი შედეგი, მართალია ის დამარცხდა, როგორც დამარცხდა მერის არჩევნებში, მაგრამ კარგი შედეგი იმ კანდიდატისა, რომელიც არ წარმოადგენდა არც ერთ პარტიას და რომელიც წარადგინა მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფმა.
სადაშორის მაჟორიტარული ჯოზეფ სმიტი იყო ასეთი საბურთალოზე, რომელმაც
შვენიერი შედეგი კი, მაგრამ ხო, ვერ გახდა იგი წევრი საკრებულოსი. არის თუ არა ეს რაიმე დასკვნის გაკეთების საშუალებას იძლევა თუ არა ეს?
რომ რა
მეტი ეს ახალისებს ვთქვათ მეტი დამოუკიდებელი კანდიდატის მონაწილეობას მომავალში თუ რაღაც?
მე მინდა რომ ახალისოს პოლიტიკური პარტიები ვიბაზრო ცოტა განსხვავებულად შეხედონ თავიანთ საქმიანობას და თავიანთ რეალობას, ხო? ფაქტი ერთია, რომ მოსახლეობა დაიღალა ამ ორ მარჩევანს შორის. არ აკმაყოფილებს ეს არჩევანი ოცნება ნაცია, ან ყოფილი ნაცია და დიდი მნიშვნელობა ადამიანებისთვის არ აქვს, ხო? მოთხოვნილება ახალ პოლიტიკურ ძალაზე და განსხვავებულ პოლიტიკაზე არის და ალეკოელისაშვილის წარმატებას, მაგანაც წარმატებები და უკიდებელი კანდიდატების მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ადგილი არის ცარიელი და მის შევსება არის საჭირო, ხო?
28 სუბიექტი მონაწილეობდა ბანო ირაკლი.
ხო, მაგრამ რეალურად, ხო, ერთადერთი იყო ახალი სუბიექტი, შერების მოძრაობა, რომელმაც 17 კანი ყარაკენჭი და 9-დან გაიყო, 9 მუნიციპალიტეტში გაიყვანა, საკრებულოებში ხალხი და რამდენჯერმე რამდენიმე ადგილას მერის არჩევნებშიც მეორე ადგილზე გავიდა. დანარჩენი ყველა პოლიტიკური პარტია, ეს არის ძველი პოლიტიკური პარტია, რომელიც ზუსტად იგივე მეთოდებით აგრძელებს ბრძოლას, რა მეთოდებითაც იბრძოდა 2005-2010 წლებში. დაახლოებით იგივე ლექსიკა არის, იგივე ბრძოლის ტაქტიკა არის, იგივე არის, რომ აი ერთი კაცი და იმ ერთ კაცთან ოპონირება უნდა გასიო. ნუ ახლა შეიძლება კიდე გაბრაზდეს ეს მაყურებელი, მაგრამ სააკაშვილის პერიოდში რა მეთოდებითაც სააკაშვილს ებრძოდი, შენიმით ებრძოლო და ყველაფერი დააბრალობი ძიდა ივანიშვილს, არ მუშაობს ეს ამ საზოგადოებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდია უკმაყოფილება ოცნების მიმართ, აუჩეველი არ მნიშვნელოვნად გაზრდილი. მე ფოკუს ჯგუფებს ვესწრებოდი და უყურებდი, როგორ რეაგირებდნენ ადამიანები რაღაცებს. მოთხოვნა აშკარად არის იმაზე, რომ მოდი რა, მითხარი რა არის გასაკეთებელი. აი ეს მითხარი რა არის გასაკეთებელი, სულ უფრო და უფრო წინ მოდის ამ საზოგადოებაში და ეს ძალიან კარგია. და პარტიები ძირითადად მაინც ორიენტირებული არიან იმაზე, რომ რა შეიძლება ხმამაღლა უთხრან საზოგადოებას და უხსნას ვინ არის დამნაშავე და რა ის თუ რა არის გასაკეთებელი. ეს არის ძირითადი პრობლემა პოლიტიკური პარტიების, რომ აი ამ წლიდან, რომელიც 2000-იანების დასაწყისში ჩამოყალიბდა, გამოიცვალა სიტუაცია, გამოიცვალა განწყობა, გამოიცვალა პრობლემატიკა საზოგადოებაში. რაც არ უნდა
გამოცდილება მივიღეთ.
არა, მარტო მაგე არა, ხო, საზოგადოებას მაშინ აწუხებდა, არა პირველ რიგში რა აწუხებდა, ხო, ის ველურობა, ტერორი, სახელმწიფოს დამოკიდებულება მოქალაქის. ეხლა ეს არა გაქვს ასე მწვავედ ყოველ შემთხვევაში, ადამიანი ქუჩაში დადის და ხედავს, რომ ეს პრობლემები ისე არა აქვს და არა აქვს ეს ველური შიში, რაც მაშინ იყო, რომ ახლა თავს დაესხება და არიქა დედას გიტირება შენი აზრის გამოთვლისად და სამსახურიდან. შენ მიუხედავად ამისა გეუბნებიან, რომ არაფერი არ შეცვლი. და ეს რომ გეუბნებიან, რომ არაფერი არ შეცვლა და მუდმივად ისვის, რომ აი ყველაფერი ისე ვისი არის, რომ ნაციონალებს, ადამიანი ხედავს, რომ ეს ისე არა. და როდესაც პოლიტიკოსის ნათქვამი და მისი ცხოვრების რეალობა ცდება ერთმანეთს, ხო, მაშინ ადამიანი ცვლილებებისკენ არ მიდის. მას აღარ ჯერა ამ ოპოზიციას და უნდა დაინახოს ის, რომელიც ხედა ეთყვის ის უამრავი პრობლემა, რომელიც დგას და უოცნებას უამრავი მინუსია. მაგრამ რეალური მინუსების მაგივრად საუბარი მიდის სრულიად სხვა თემებზე. გადახედეთ საარჩევნო კამპანიის ბოლო ერთი თვე რაცა იყო, ხო? მთელი აქტიობა რასკენ იყო, რომ მილიარდენმა ინვანიშვილმა გაძარცვა თბილისი და 30 კაციანი ავტოსადგომი და ერთი ნაწილი შეიჭრა პარლამენტ
იმაში. მაგრამ იყო ეს რეალურად საკითხი.
არა, ხო, მაგრამ ჯერ ერთი რა იყო რეალურად ეს ერთი თემა არის კიდე, მაგრამ თემა რომელიც ერთი თვის განმავლობაში იატრიალდეს კითხე მოქალაქეს, ახლა რამდენად აწუხებდა, რომ იმ ავტოსადგომს ივანიშვილი გააკეთებდა პეტრიაშვილი თუ სიკინჭილაშვილი. ონდის იცის რა ავტოსადგომი საჭიროა და ანუ როდესაც ამის გარშემო აგებ ყველაფერს, ხო, ნუ
ირაკლი მელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა დღევანდელი გადაცემის დრო ამოიწურა ირაკლი მელაშვილის ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა, ხვალამდე გემშვიდობებით.